Λοιπόν, η εκπαίδευση δεν είναι ένα ενιαίο πράγμα, μία κοινή υπόθεση, μία ενιαία υπόθεση και απόδειξη. Γι' αυτό αποτελεί το γεγονός ότι με άλλα δεδομένα επέστρεψαν στις σχολικές αίθουσες και στη σχολική πραγματικότητα οι μαθητές της τρίτης λυκείου επί παραδείγματι, που βρίσκονται αντιμέτωποι και βρίσκονται μπροστά και στις τελικές εξετάσεις τους για τη διεκδίκηση μιας θέσης στα ανώτατα ιδρύματα. Με άλλα δεδομένα επιστρέφουν οι υπόλοιπες τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αλλάζουν πολύ τα δεδομένα για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αντιλαμβανόμαστε ότι όταν αυτή η διαδικασία αφορά οι συγκεκριμένες ομάδες, όπως για παράδειγμα τα άτομα με τα παιδιά, αλλά και τα μεγαλύτερης ηλικίας άτομα που αντιμετωπίζουν για παράδειγμα αναπηρίες, η κατάσταση αλλάζει πραγματικά περισσότερο. Και το λέμε αυτό γιατί εδώ και καιρό, όπως φαίνεται, γονείς αλλά και φορείς ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες απευθύνουν επαναλαμβανόμενες εκκλήσεις να ενημερωθούν για το πώς αναμένεται να λειτουργήσουν οι συγκεκριμένες δομές φροντίδας και όχι μόνο. Η τελευταία από τις εκκλήσεις γίνεται με μία επιστολή προς τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, για την οποία θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε περισσότερα τώρα με τον πρόεδρο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη. Κύριε Βαρδακαστάνη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Σαΐτη, σε εσάς και στους ακροάτες σας.
Κύριε Βαρδακαστάνη, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το να έχεις ένα παιδί στο σπίτι που φοιτάει για παράδειγμα στο δημοτικό ή στο γυμνάσιο είναι διαφορετική διαδικασία και είναι άλλη υπόθεση να έχεις ένα παιδί ή ένα άτομο με αναπηρίες, έτσι.
Κοιτάξτε, πριν να απαντήσω ακριβώς σε αυτό, θέλω να πω ότι εμείς, η Συνομοσπονδία, οι φορείς σε όλη τη χώρα τηρήσαμε, να χρησιμοποιήσω την ορολογία, ευλαβικότατα, το μένουμε στο σπίτι. Τηρήσαμε και τηρούμε την ανάγκη να μείνουμε ασφαλείς.
Βέβαια.
Αυτό όμως που δεν μπορούμε να δεχτούμε είναι να μείνουμε και αποκλεισμένοι.
Έχετε δίκιο.
Και το λέω με αυτόν τον τρόπο, γιατί έτσι μπορεί να περάσει πιο εύκολα το μήνυμα. Από τις αρχές Μαρτίου, που κλείσαν τα σχολεία, κλείσαν όλα τα σχολεία. Και τα σχολεία των, που πάνε τα παιδιά με αναπηρία, όλων των βαθμίδων.
Ναι.
Επίσης κλείσαν και τα κέντρα διημέρευσης, που πάνε τα παιδιά μεγαλύτερων ηλικιών. Κλείσαν τα ΚΔΑΠΜΕΑ που είναι στους Δήμους. Αυτή η υπόθεση αφορά χιλιάδες άτομα με αναπηρία όλων των ηλικιών και επίσης χιλιάδες οικογένειες. Από τις 4 Μαΐου λοιπόν είμαστε σε μια φάση αποκλιμάκωσης
των μέτρων,
των
ναι,
περιορισμών. Mm-hmm. Και είμαστε πάρα πολύ ευγνώμονες στον Γύρο Τσιόδρα και την ομάδα του και σε αυτούς που πήραν αποφάσεις και προστάτευσαν την δημόσια υγεία, την υγεία του πληθυσμού και την υγεία και των ανθρώπων που εμείς εκπροσωπούμε. Απ' την ώρα όμως που η χώρα μπαίνει σε μια διαφορετική νέα κανονικότητα, νέα καθημερινότητα, όπως θέλετε πέστε τι, θα πρέπει να έχουμε και μια ισότητα στα μέτρα. Ανοίγει η τρίτη λυκείου, επιστρέφει η τρίτη λυκείου, θα πρέπει να επιστρέψει και η τρίτη λυκείου των σχολείων των παιδιών με αναπηρία, τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα που η Επιτροπή θα βάλει. Έρχονται οι άλλες δύο τάξεις του λυκείου και το γυμνάσιο, το ίδιο. Mm-hmm. Θα ζητηθεί για το δημοτικό το ίδιο, όπως έχουν κάνει σε άλλες χώρες. Και έχουμε και, όπως είπα, και τα κέντρα διημέρευσης. Τι θα γίνει δηλαδή, από το Μάρτιο θα ανοίξουν το Σεπτέμβρη, και αν δεν το Σεπτέμβρη, ακόμα και πιλωτικά αν θέλετε, πρέπει να δοκιμαστεί. Γιατί ένα παιδί με νοητική αναπηρία ή με σύνδρομο Down, ή με αυτισμό που δεν έχει άλλη, γιατί αυτό θεωρείται ότι είναι, ξέρω εγώ, ευπαθής ομάδα και πάει να μείνει σπίτι?
Έχετε δίκιο.
Λοιπόν, και αυτό στέλνει ένα μήνυμα, διότι όταν δεν αιτιολογείται στέλνει και ένα μήνυμα κατά κάποιο τρόπο ότι αυτά τα άτομα είτε είναι όλοι ανήκουν στην ευπαθή ομάδα, είτε όλοι μπορεί να είναι φορείς. Αυτό δεν είναι σωστό. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει μια δίκαιη και ίση μεταχείριση, τηρώντας, επαναλαμβάνω, ευλαβικότατα τους υγειονομικούς κανόνες και τα πρωτόκολλα που θα βάλει η αρμόδια επιτροπή, αρκεί να ασχοληθεί.
Δεν έχετε πάρει καμία απάντηση έτσι στις εκκλήσεις σας μέχρι στιγμής?
Όχι.
Καμία.
Και ούτε μπορώ, με όλο το σεβασμό που έχω σε αυτούς τους επιστήμονες, μαρικά τους εξαιρετικούς, μας έχουν κάνει, δεν μας προστάτευσαν μόνο, μας έχουν κάνει και υπερήφανους παγκοσμίως.
Ναι.
Αλλά δεν μπορώ να ακούω έναν άτομα με ειδικές δεξιότητες. Άμα είναι άτομα με ειδικές δεξιότητες, είναι ακόμα ένας παραπάνω λόγος να μην είναι στα σπίτια τους.
Θέλω να ρωτήσω.
Δηλαδή.
Ναι, κατανοούμε απόλυτα το σκεπτικό σας. Θέλω να ρωτήσω το εξής, κύριε Βαρδακαστάνη.
Τι να πω, θέλω να σας πω. Τι να πω σε ένα παιδί που με πήρε χτες με νοητική αναπηρία από μια κομμόπολη της περιφερειακής ομάδας Καβάλας και μου λέει, πρόεδρε, τι θα γίνει με τις κατασκηνώσεις? Του λέω, καλό μου παιδάκι, αφού βλέπεις τι γίνεται, να έχεις υπομονή, το παλεύουμε. Ναι, αλλά τι θα γίνει και με το σχολείο? Δεν θα πάμε το σχολείο?
Ναι, καταλαβαίνουμε την αγωνία των παιδιών.
Δεν μπορούμε να κάνουμε άλλο στο σπίτι.
Κύριε Βαρδακαστάνη, ήθελα να σας ρωτήσω αυτό ακριβώς. Παιδιά με αυτισμό, όπως μας είπατε, ή με σύνδρομο Down, ή με νοητική υστέρηση, πόσο πίσω μπορεί να πάνε σε ό,τι αφορά τις δεξιότητές τους, αλλά και την ψυχοσυναισθηματική τους?
Πάρα πολύ, διότι μιλάμε, άμα δεν ανοίξουμε, μιλάμε από το Μάρτιο μέχρι το Σεπτέμβριο και αν, έτσι.
Ναι.
Γιατί πάντα έχουμε ένα μεγάλο ερωτηματικό. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα που το ζήσαμε στην καρδιά του lockdown, στην καρδιά των μέτρων.
Ναι.
Θα ενθυμίσετε ότι μία μητέρα ενός παιδιού με αυτισμό είχε απευθυνθεί στον Πρωθυπουργό. Και ο Πρωθυπουργός είχε τηλεδιάσκεψη μαζί της και κατανόησε ότι για κάποιες κατηγορίες ανθρώπων κλπ. Θα πρέπει να υπάρξει μια ευελιξία ακόμα και στην καρδιά των μέτρων των περιοριστικών, δηλαδή στο πώς να βγαίνουν έξω και λοιπά.
Ναι.
Θυμάστε τότε.
Βέβαια.
Και ήταν σωστό και σοφό και μπράβο του Πρωθυπουργού. Αλλά αν ήταν τότε σωστό και σοφό που έγινε, δεν πρέπει να έχει μια πιο ευρεία εφαρμογή τώρα?
Το κατανοούμε απόλυτα και φαίνεται ότι και οι γονείς είναι αποφασισμένοι με διάφορους τρόπους και με συγκέντρωση
είναι,
υπογραφών και τα λοιπά
είναι,
να το διεκδικήσουν.
Το στηρίζουμε κι εμείς, αλλά δεν είναι σωστό τώρα να βάζουμε ανθρώπους να μαζεύουν υπογραφές και λοιπά. Δεν είναι σωστό να δίνεται η αίσθηση του πολίτη που δεν νοιάζεται κάποιος, που είναι αποκλεισμένος. Δεν είναι σωστό. Δηλαδή είναι λάθος. Είναι απουσία σχεδίου εδώ. Δεν είναι εύκολη, δηλαδή τι θα πούμε, τα κρατάμε κλειστά, γιατί τα κρατάμε κλειστά?
Ξέρετε κάτι, κύριε Βαρδακαστάνη, αντιλαμβάνομαι ότι με τον ίδιο τρόπο που λέμε ότι τα παιδιά του δημοτικού σχολείου είναι δυσκολότερο να τηρήσουν τα μέτρα ατομικής προστασίας.
Μα σας παρακαλώ, έδωσε απάντηση ο κύριος Τσιόδρας χτες και είπε με τα δικά μου πιο απλά λόγια, δηλαδή είπε, τι μας πειράζει αν βρεθούν στο σχολείο, αφού παίζουν στις πλατείες.
Έτσι, αυτό το αντιλαμβανόμαστε.
Ναι, δηλαδή δεν κατάλαβα. Με την ίδια λογική δεν μπορεί να παίζουν και παιδιά με αναπηρία στις πλατείες? Δηλαδή, καταλαβαίνετε, σας λέω, είναι ένα μήνυμα διαχωρισμού που περνάει, το οποίο δεν είναι σωστό. Δεν
έτσι,
είναι,
ζητάτε λοιπόν το αυτονόητο
σωστό,
να αντιμετωπιστούν με ίσους όρους.
Δεν θέλω να πω τη λέξη, αλλά θα την πω γιατί έτσι θα περάσει πιο εύκολα.
Ναι.
Είναι στιγματιστικό.
Μάλιστα.
Είναι λάθος. Είναι λάθος, δεν ξέρω πώς το έχουν δει έτσι. Εδώ πρέπει να υπάρξει συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Εργασίας που έχουν την ευθύνη, του Υπουργείου Εσωτερικών που έχει την ΤΑΚΔΑΠ ΜΕΑ, και επειδή ξέρουμε την ευαισθησία του Πρωθυπουργού για αυτά τα θέματα, έχει ορίσει τον κύριο Γεραπετρίτη Εθνικό Συντονιστή για θέματα πολιτικών για την αναπηρία, νομίζω ότι το οφείλει στην κυβέρνηση σε αυτό το χώρο και στην κοινωνία να στείλει το σωστό μήνυμα και να πάρει τις σωστές αποφάσεις.
Και κάτι τελευταίο, κύριε Βαρδακαστάνη, και να κλείσουμε με αυτό, γιατί νομίζω ότι τα θέσατε όλα τα ζητήματα στο τραπέζι και είναι σοβαρά.
Με μαξιμαλιστική αντίληψη.
Βέβαια. Κάτι τελευταίο που λέτε πολύ σημαντικό στην ανακοίνωση.
Λέει ένας άνθρωπος που στη διάρκεια της κρίσης και λόγω των ιδιωτήτων που έχω ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Νομοσπονδίας και ηγετικός τέλος της Παγκόσμιας, έχω συνομιλήσει με επιτρόπους στις Βρυξέλλες. Είμαστε πίσω από την ανακοίνωση που έβγαλε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο ύπατος αρμοστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα του ΟΗΕ για το COVID-19 και τα άτομα με αναπηρία, η Παγκόσμια Οργάνωση της Υγείας.
Να.
Ό,τι έχει γίνει και στην Ευρώπη και διεθνώς και εδώ στη χώρα, η συνομοσπονδία είναι παρούσα.
Και λέτε κάτι τελευταίο και πολύ σημαντικό όμως, νομίζω πρέπει όλοι να το πάρουμε υπόψη και βεβαίως οι αρμόδιοι που είναι υπεύθυνοι για τη χάραξη, για τη λήψη ή την άρση των μέτρων, ότι η ειδική αγωγή δεν είναι μόνο παιδεία για τα παιδιά με αναπηρίες, είναι θεραπεία. Είναι σαν να στερούνται αυτή τη στιγμή τη θεραπεία τους, δεν είναι έτσι?
Κοιτάξτε, η ειδική αγωγή, διότι εμείς αναφερόμαστε και στα σχολεία, αλλά και στα
κέντρα,
και στα κέντρα διημέρευσης. Mm. Συνεπώς, βεβαίως, είναι θεραπεία, είναι εκπαίδευση, είναι δικαίωμα.
Mm.
Και το δικαίωμα δεν σταματάει γιατί έτσι το λέμε. Είμαστε σε χώρα κράτος δικαίου, με υποχρεώσεις απέναντι στους πολίτες και οι πολίτες απέναντι στη χώρα. Λοιπόν, θα πρέπει οτιδήποτε γίνεται να αιτιολογείται για να μπορεί να κρίνεται κιόλας.
Κύριε
Βαρδακαστάνη,
πιστεύουμε ότι επειδή μιλήσατε με τη φωνή της λογικής, δεν μπορεί παρά να ακουστεί η φωνή σας, η φωνή όλων των γονιών, όλων των παιδιών. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Δεν θέλουμε τώρα να μπούμε σε διαδικασίες, να κάνουμε κινητοποίηση και τα πάντα. Δεν είναι. Δηλαδή είναι μερικά πράγματα που πρέπει να λύνονται κατά κάποιο τρόπο αυτόματα. Mm-hmm. Αλλά ξέρετε πότε λύνονται αυτόματα? Όταν συζητάμε και παίρνουμε αποφάσεις, να παίρνουμε για το όλον.
Έχετε δίκιο.
Για το όλον. Όταν μια μερίδα δεν ανήκει στο όλον, στην λογική αυτών που αποφασίζουν, τότε υπάρχει μείζον ζήτημα δημοκρατίας και ισότητας.
Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη σημερινή επικοινωνία, κύριε Βαρδακαστάνη.
Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ
και σε εσάς.
Γεια σας.